στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής στην Ενάτη. 3 η ώρα το απόγευμα δηλαδή. Και άνθρωπος της σχολός υπάρχουν ακυλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον κάθε μέρα προς τη θύρα του ιερού τη λεγόμενη ωραία, δια να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως, ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη μέλλοντα να εισέλθον εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος, μετά του Ιωάννου είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω, τούτο συδίδω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθηκε περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός, εσήκωσε. Και παρευθείς εστερεώθησαν οι βάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού, και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περπάτη. Και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν περπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδε αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα τον Θεό, και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δια ελεημοσύνη εις την ωραία πύλη του ιερού, και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιωτρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις τη στοά λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς το λαό, άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζετε εις ημάς ως εάν εκάμωμε κατηδία ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός, ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησού, τον οποίο εσείς παρεδόκατε και ερνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιο και δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίο θεωρείτε και γνωρίζετε το όνομα αυτού, εστερέωσε. Και η πίστηση δι' αυτού έδωκε εις αυτόν την τελεία ταύτην υγεία ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδερφοί, εξεύρετε ότι επράξατε κατά άγνοια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δε να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δι' να έλθωσε η κερία αναψυχής από τις παρουσίας του Κυρίου. Και το 26 λέει, προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού, απέστειλε αυτόν δια να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Πριν πεθάνει ο Χριστός είχαν αντιδικία μεταξύ τους. Ήταν αυτοί που ήθελαν να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του, μαζί με όλους τους μαθητές, και παράλληλα ήταν αυτοί που ψαχνόταν ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Θυμάστε ότι όταν αναστήθηκε ο Κύριος και του είπαν αν τον αγαπάει ο Πέτρος, κάποια στιγμή του λέει ο Πέτρος, λέει με τον Ιωάννη τι θα γίνει, και του λέει εσένα λέει τι σε νοιάζει, εσύ κοίτα τον εαυτό σου, αν θέλω να ζήσει λέει μέχρι να ξανάρθω εγώ τι σε νοιάζει εσένα. Πάντα ενδιαφερόταν για τον άλλον. Γιατί ήταν από τους ηγέτες που πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα αναλάβουν την ομάδα. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ τώρα γίνεται κάτι διαφορετικό. Ο Πέτρος πάει μαζί με τον Ιωάννη και πηγαίνουν με μία προσοχή τέτοια που δεν υφίστατο παλαιότερα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ένας προσέχει τον άλλο. Πράγματα άγνωστα για αυτούς. Ο Ιάκωβος που είναι ένας από τους μαθητάς του Κυρίου μας, είναι αυτός ο οποίος έγραψες το Δέλτα κεφάλαιο 6, ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Πιο μπροστά αυτό συνέβαινε. Υπήρχε υπερηφάνεια και εγωισμός μέσα τους. Γι' αυτό κοιτάζανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ο Θεός έκανε μεγάλο αγώνα να τους πει ότι δεν είναι σωστός ο δρόμος αυτός, αλλά δεν το καταλάβαιναν. Και τώρα βλέπουμε και κάτι άλλο ακόμα. Ο Ιωάννης ήταν ένας εύπορος μαθητής. Γι' αυτό έδωσε και τη μητέρα του να την πάρει μετά το θάνατό του. Και ο Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βασικά και αυτός είχε κάποια ευχέρεια. Ήταν από τους παντρεμένους που αναφέρει μέσα ο λόγος. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος τους είχε μιλήσει πολλές φορές για την ταπείνωση και τους είχε μιλήσει ότι αυτά τα οποία αφήσανε και τον ακολουθούν δεν είναι αρκετά. Θυμάστε που το είπαν, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Δεν αφήσαν τα πάντα, τις πρωτοκαθεδρίες τις θέλανε. Θέλανε να γίνουν αρχηγοί. Αποβλέποντας σε κάτι γήινο. Και θυμόμαστε ότι ο Κύριος τους είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, η Βασιλεία των Ουρανών ομοιάζει με κάποιον ο οποίος, λέει, τον επήραν εργάτη να σκάψει ένα χωράφι και βρήκε ένα καλό μαργαρίτι. Αυτός, λέει, πούλησε τα πάντα που είχε για να αγοράσει το μαργαρίτι αυτόν. Τι πάει να πει, τα πάντα. Ξεχνάει τη ζωή ετούτη. Αν δεν ξεχάσει τη ζωή θα υπάρχει το συμφέρον στη μέση. Ένας άνθρωπος που ζει με υγιεινό συμφέρον ενάντια στο αιώνιο συμφέρον, και δεν το υπολογίζει το αιώνιο τόσο αλλά το υγιεινό, δεν έχει αναγεννηθεί, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και εδώ τώρα οι μαθητές είχαν από αυτά όλα. Και βλέπουμε τώρα τους δύο μαθητές αυτούς να πηγαίνουν προς το ναό, γιατί πριν γίνει η εκκλησία και πριν δημιουργηθεί, ας πούμε, αυτοί οι πιστοί οι οποίοι ακολουθήσαν την εκκλησία αυτή, συνέχιζαν να πηγαίνουν στο ναό του Σολομώντος να εκκλησιάζονται. Στα σπίτια μονάχα κάνανε κοινωνίες, λέει. Ακολουθούσαν λοιπόν την πορεία που και ο Κύριος ήταν όταν ζούσε μαζί τους. Είναι πολύ δύσκολο όταν ακολουθείς τις συνήθειες των Γαλιλαίων και γενικά, ας πούμε, των Ισραηλιτών, να ακολουθείς τον Χριστό. Όπως και εμείς σήμερα, αν ακολουθήσουμε τις παραδόσεις που ξέραμε παλαιότερα, δεν θα ακολουθούσαμε τον Χριστό. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι δίνουν εξετάσεις οι μαθητές αυτοί οι δύο. Γιατί δίνουν εξετάσεις? Είναι, καθώς έχει αναστηθεί ο Κύριος, είναι ο πρώτος καιρός από τον οποίο πάνε στο ιερό να εκκλησιαστούν. Και βλέπουμε ότι συναντάνε κάτι το οποίο θα δείξει πλέον ότι και οι δύο έχουν παρουσία Θεού. Πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό? Ο Ιωάννης θα πει ότι εγώ είπα και έγινε, άρα εμένα άκουσε ο Θεός. Ή ο Πέτρος θα πει το ανάλογο? Γιατί αυτή τη στιγμή θα γίνει μια τεράστια ευλογία. Και βλέπουμε ότι η πράξη των Αποστόλων, το χαρακτηριστικό αυτών είναι οι θεραπείες που γινόντουσαν εφόρο το διάστημα της ζωής των Αποστόλων. Ήτανε κάτι που είναι απαραίτητο να υπάρχει στο λαό του Θεού. Και βλέπουμε ότι και ακόμα πριν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, δωτά τους έδωσε να θεραπεύουν. Και αυτοί τσακωνόντουσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ίσως μεσολάβησε και αυτό μαζί. Όταν θεραπεύεις ανθρώπους και δεν έχεις καταλάβει εσύ ο ίδιος τι έκανε ο Θεός για σένα, είναι επόμενο θα μπει ο εγωισμός στη μέση και θα διοικεί. Και ο εγωισμός είναι η γάγρανα της ψυχής του πιστού. Χωρίς ταπείνωση ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να πλησιάσει τον Θεό. Δύο πράγματα συστήνουν τον άνθρωπο του Θεού. Η ταπείνωση και η αναγνώριση των λαθών του, η μετάνοια. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει χριστιανός. Αλλά τα ομολογούμε, τα αναγνωρίζουμε, αλλά όμως τα αφήνουμε και παίρνουμε πλέον το ταπεινό φρόνημα το οποίο αρέσει στο Θεό και πηγαίνουμε κοντά στο Θεό για να ακούγονται οι προσευχές μας και να αλλάζουν όλα στη ζωή μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι οι δύο μαθητές πάνε, δεν ξέρουμε αν είναι πληροφορημένοι ότι θα γίνει αυτό το συμβάν. Γι' αυτό λοιπόν καθώς επήγαινε πιο μπροστά είχαν πάει οι συγγενείς αυτού του ανθρώπου που ήταν παράλυτος και τον είχαν στήσει στην πόρτα του ιερού, ώστε όποιος περνάει από εκεί πέρα να του δίνει κάτι βιοποριστικά να ζήσει κι αυτός και ίσως και η οικογένειά του. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει αυτό το συμβάν ώστε να βρεθεί σε αυτή τη θέση που βρέθηκε. Και καθώς έμπαινα λέει μέσα προς το ιερό, συναντάνε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος του ζήτησε ελεημοσύνη. Και κοιτάζοντάς τον λέει ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπαν σε αυτόν, κοίταξέ μας. Δεν μπορούσαν κάλλιστα να το θεραπεύσουν για να μην καταλάβει και ο κόσμος τίποτα. Πρέπει να δοξαστεί ο Θεός. Αν δοξαστεί ο άνθρωπος, καλύτερα μην μιλήσεις. Κάνε ό,τι σου δίνει ο Θεός, χωρίς να μπει στη μέση εσύ. Γιατί είναι τεράστιο αυτό το οποίο θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό μπορούσαν να λυπήσουν το Θεό με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον άνθρωπο που είχε ανάγκη και να χάσουν την επαφή με το Θεό και να, από την άλλη στιγμή και έπειτα να έχουν πρόβλημα επιβίωσης πνευματικής και οι ίδιοι. Γι' αυτό έπρεπε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί αυτό όπως ο Κύριος τους έχει μάθει. Αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα στη ζωή τους. Κοιτάζοντάς το λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης είπαν βλέψον εις εμάς. Κάποιος από τους δύο λοιπόν του είπε κοίταξέ μας. Και εκείνος βλέπει σε αυτούς μετά προσοχής και σου λέει για να μου λένε να τους κοιτάξω θα μου δώσουν χρήματα. Δεν του λέγανε όλοι να τους κοιτάξει που περνάγανε μέσα. Λίγοι του δίνανε σημασία. Και ο Πέτρος είπε αργύριο, άργυρο και χρυσό που ήταν τα νομίσματά του σε εποχής εκείνης, λέει δεν έχω. Και το λένε δύο εύποροι μαθητές. Γιατί δεν κρατάνε λεφτά? Γιατί η πορεία προς τον ουρανό είναι να εμπιστευτούμε το Θεό και να πιστεύουμε σε Αυτόν σε ό,τι λέει και να ζούμε διαπίστεως. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε άνεση οικονομική και ζούμε με αυτήν, δεν θα χρειαστεί να πιστεύω στο Θεό. Παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως είναι ασθένειες που δεν γίνονται καλά κάποιος άνθρωπος. Αλλά για να μπορώ να έχω καλή επαφή με το Θεό πρέπει να μην στηρίζουμε στα χρήματα. Θυμόμαστε τον πλούσιο νέο που πήγε κοντά και του είπε τι να κάνω για να έρθω στη βασιλεία. Και του είπε να πουλήσει ό,τι έχει. Είχε το θάρρος στα χρήματα. Αν και εγώ σήμερα έχω το θάρρος στα χρήματα, δεν έχω πίστη προς το Θεό. Για το θάρρος μου πρέπει να είναι στο Θεό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί. Αν ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω ό,τι έχετε ανάγκη στη ζωή ετούτη. Επομένως, δεν στηρίζουμε στα χρήματα. Γιατί αυτό με απομακρύνει από το Θεό. Η απάτη του πλούτου είναι η απάτη από τις μεγαλύτερες που έρχεται στη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό, αν μιλήσεις σε κάποιον και θέλεις να σου φέρει σε δύσκολη θέση, σου λέει να ακολουθήσω τον Χριστό που μιλάς, αλλά θα μου δώσει κανένα σουβάλι λίρες. Και ειρωνεύονται πάνω σε αυτό. Πιστεύουν όλοι ότι το χρήμα είναι αυτό που είναι απαραίτητο στη ζωή ετούτη, αλλά το χρήμα μπορεί να είναι οπωσδήποτε βιοποριστικά απαραίτητο, αλλά αυτός που έχει στηριχτεί σε αυτό έχει χάσει το Θεό. Εκείνη το ζήτημα τώρα. Του λέει λοιπόν ο Πέτρος χωρίς να ντρέπεται μαζί με τον Ιωάννη ότι δεν έχουμε χρυσάφι ούτε αργύριο. Αλλά έχουμε κάτι άλλο, τον Ιησού Χριστό. Προσέχουμε τώρα εδώ ότι δεν το ρωτάνε, θέλεις να σου δώσουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι μια θεραπεία που τη ζητάει ο άνθρωπος, αλλά ξέρει πως δεν υπάρχει αυτή η θεραπεία για αυτόν και γι' αυτό ζητάει χρήματα να ζήσει βιοποριστικά. Και πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή τι είναι καλύτερο, να δώσουμε μερικά χρυσά νομίσματα σε κάποιον ο οποίος είναι παράλυτος ή να του δώσουμε τον Χριστό εάν τον έχουμε. Και βλέπουμε ότι είναι εκατομμύρια φορές καλύτερα να του δώσουμε τον Χριστό. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Πέτρο και τον Ιωάννη ότι είναι βέβαιοι ότι αυτό που έχουν μπορεί να το δώσουν. Πώς είναι τόσο βέβαιοι? Έχει αλλάξει η ζωή τους. Περάσανε μια τεράστια δοκιμασία με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Δεν πιστέψανε απόλυτα στα λόγια του. Με αποτέλεσμα όλοι είχαν υποσχεθεί πως θα πεθάνουν μαζί του και κανείς δεν έμεινε για να πεθάνει μαζί του, αλλά απομακρυνθήκαν από κοντά του μην τους πιάσουν κι αυτούς και είχαν κλειστεί στο ανώγιο και κλαίγανε και οδυρότανε γιατί χάσανε αυτόν που είχαν ελπίδα ότι θα πάνε καλά στη ζωή ετούτη. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι βεβαιωμένοι ότι ο Χριστός είναι μαζί τους, έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, λέει «εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζαρέου, σήκω και περπάτα». Και βλέπουμε ότι τον πιάσανε αυτόν, λέει, από τη δεξιά χειρός και σηκώθηκε. Ένας παράλυτος. Βλέπουμε ότι για τους ανθρώπους αυτούς, φανταστείτε να μην γινόταν αυτό. Θα είχαν την κατακραυγή όλου του κόσμου που τους έβλεπε, καθώς πηγαίνανε για τον ναό. Ότι πιάσανε κάποιο άνθρωπο και τον κοροϊδεύουν και είναι παράλυτος. Δεν είναι κοροϊδία να πεις σε κάποιο σήκω που δεν μπορεί να σηκωθεί και να τον πιάνει τον τραβάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χριστιανός έχει θάρρος και πίστη. Και καθώς τον σηκώσανε, στερεωθήκαν τα πόδια του, που ξέρουμε πολύ καλά, άμα είναι ο άνθρωπος παράλυτος, δεν δουλεύουν τα νεύρα καθόλου. Χρειάζονται φυσιοθεραπείες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και μετά από κάποιους μήνες να αρχίσει να κάνει πως κινείται. Αυτός αυτή τη στιγμή σηκώθηκε, στερεώθησαν οι βάσιλοι και τα σφυρά των ποδιών και άρχισε να χοροπηδάει και να τα απολαμβάνει. Θα μου πεις τέτοια ηλικία πάνω και χοροπηδάει? Ναι. Αυτή τη στιγμή έφυγε ένα βουνό από τη ζωή του. Έφυγε κάτι αδύνατο από τη ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο ένας που το βλέπει ή ο άλλος. Και χοροπηδάει λοιπόν μαζί με δίπλα στους Αποστόλους. Και μπήκαν λέει μες στο ναό. Περπατούσε και πηδούσε και δοξάζανε όλοι μαζί τον Θεό. Και είδε αυτόν ο λαός που περπατούσε και δόξαζε τον Θεό και τον αναγνώρισε. Και έμειναν εκστατικοί και έκπληκτοι με αυτό που είδανε. Για σκεφτείτε τώρα να είμαστε στη θέση τους και να ξέραμε ένα που είναι χρόνια ή μήνες απ' έξω και ζητάει ελεημοσύνη και να τον δούμε να χοροπηδάει και να δοξάζει τον Θεό. Έχει ξαναγίνει αυτό εκεί? Όχι. Όταν ο Ιησούς Χριστός ζούσε γινόταν πολύ συχνά. Τώρα πέθανε αυτός και αυτή η ικανότητα έχει φύγει από τη γη. Γιατί την είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό το ξέρουν περισσότεροι Απόστολοι. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ, οι Απόστολοι δεν πήγανε με προσωπική πρωτοβουλία δική τους. Του είπανε δεν έχουν χρυσάφι, αλλά έχουν το Χριστό ζωντανό στη ζωή τους. Όταν είναι ζωντανός στη ζωή μου ο Χριστός, μπορεί τα πάντα. Και εγώ μπορώ να γίνω δούλος του, να του δίνω το στόμα μου να μιλάει και να βλέπω τα αποτελέσματα των ενεργειών του ουρανού στη ζωή μου. Αλλά για να γίνει αυτό, είπαμε, δεν πρέπει να αρκεστούμε να βλέπουμε τους άλλους να τρώνε φαγητό και να ικανοποιούνται και να απολαμβάνουν και εμείς απλώς να το βλέπουμε και να μην κάνουμε προσπάθεια να καθίσουμε να φάμε μαζί τους. Τι είπα να πει αυτό? Υπάρχει ο ουρανός και είναι ανοιχτός. πρέπει οπωσδήποτε, καθώς είναι ανοιχτός, να μπούμε μέσα, να έχουμε επαφή μαζί του. Πώς θα έχουμε επαφή μαζί του? Εάν κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές πήραν την εντολή να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο και να μιλήσουν για τα μεγαλεία του Θεού. Δεν βλέπουμε όλοι οι Απόστολοι να είχαν χάρισμα Ιαμάτων. Ενώ πιο μπροστά, που τσακωνόταν μεταξύ τους ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά, είχαν όλοι την ικανότητα να θεραπεύουν ανθρώπους. Ήταν η ομολογία και η μαρτυρία ότι ο Χριστός έρχεται στις πόλεις, στα χωριά που μιλάγανε. Εδώ όμως τώρα περιορίστηκε αυτό το χάρισμα σε ορισμένους από αυτούς. Ένας από αυτούς είναι και ο Πέτρος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Πέτρος δεν κάνει χρήση αυτού που έχει. Δεν είπε «κοίταξέ με», αλλά είπε «κοίταξέ μας». Δίνει τιμή και στον Ιωάννη που είναι δίπλα του, άσχετα αν έχει το χάρισμα ή όχι. Αρχίζει και προσέχει ένας τον άλλο, σέβεται ο ένας τον άλλον. Ο σεβασμός αυτός φαίνεται λοιπόν με την ενέργεια την παρακάτω, ότι ο άνθρωπος αυτός έγινε υγιής. Και προσέξτε τώρα τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός λέει «εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη», συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός, εις τη στοά τη λεγόμενη Σολομώντος έκθαμβη. Ο Πέτρος, βλέποντάς του να τον κοιτάνε με αυτό το θαυμασμό και με αυτή τη διάθεση, στεναχωρήθηκε. Αυτός μαζί με τον Ιωάννη δεν ήταν αιτία που ο άνθρωπος αυτός θεραπεύτηκε? Όχι. Ήταν εργαλεία που χρησιμοποίησε ο Θεός εκεί. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί δεν πήγε να πει στο όνομα το δικό του σήκω επάνω, είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οπότε οικειοποιείται πλέον τον Ιησού Χριστό, τον οποίο έχει μέσα του. Και του εξηγεί ότι αυτός θα το θεραπεύσει είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο έχει στην καρδιά του. Πόσο τεράστιο είναι ο άνθρωπος να έχει ενεργό το Θεό στη ζωή του, ενεργό τον Ιησού Χριστό μέσα στη σκέψη και στην καρδιά του. Είναι τεράστιο αυτό. Πέραν από αυτό όλα γίνονται μετά, τα οποία ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου θα οδηγεί τον άνθρωπο. Και γι' αυτό πρέπει να οδηγούμεθα και να διοικούμεθα από τον Ιησού Χριστό. Τότε έχουμε ικανότητες ο ουρανός να εργάζεται στη ζωή μας. Γιατί ανήκουμε, είμαστε μέρος του ουρανού. Αν όμως αυτή τη στιγμή έχω τη γνώση, έχω τη θεωρία, αλλά δεν έχω την εφαρμογή αυτού που γνωρίζω, ώστε να έχω ζωντανό και φαίνεται από την πίστη που έχει ο καθένας από εμάς, πώς θα αντιμετωπίζει ορισμένα πράγματα που είναι δύσκολα στη ζωή μας. Ξέρετε ότι δεν μπορεί η ζωή μας να είναι πάντοτε όπως τη θέλουμε εμείς, δηλαδή ο Θεός να κάνει ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά θα έρθουν και δύσκολα και εύκολα και πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να πιστεύουμε και να αγαπάμε το Θεό, ο οποίος περιμένει από εμάς αυτή την ανταπόδοση, το σεβασμό στο πρόσωπό του. Πολλές φορές λέμε εμείς, εγώ δεν θέλω αυτό ή αν πέρναγα εγώ αυτό δεν θα το άντεχα. Ο Θεός όμως λέει ότι για να έρθεις κοντά μου και να αλλάξεις και να μοιάσεις τον Υιό μου, πρέπει να περάσεις και δύσκολα και εύκολα. Αδοκίμαστε ότι θα πάει κανείς στον ουρανό, οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε προετοιμασμένοι, αν έρθει κάτι δύσκολο στη ζωή μας, να ζητήσουμε την επέμβαση του Ιησού Χριστού, ώστε εμείς να μην ταλαιπωρηθούμε απιστώντας, αλλά να μείνουμε πιστοί και να δούμε τα θαυμάσια του να ενεργούν και μέσα στη ζωή τη δική μας. Ο χριστιανός ποτέ δεν απογοητεύεται, γιατί πάντοτε αγωνίζεται να αρέσει στον Πατέρα, να εξαγοράζει τον χρόνο που του δίνει, τις ημέρες που του δίνει, και ζει τις ημέρες που του δίνει και όχι το μελλοντικό, το οποίο φέρνει πολύ φορτίο χωρίς να ξέρουμε αν θα φτάσουμε ποτέ. Ζούμε το σήμερα και όχι το αύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ειδών λοιπόν ο Πέτρος το λαό να τον θαυμάζει και να τον κοιτάζει περίεργα πώς το κατάφερε αυτό και τι είναι, βλέπουμε ότι αρχίζει και στεναχωριέται. Και λέει τώρα εδώ στο 12, τι μας κοιτάτε, λέει, έρχεστε και μας κοιτάτε συνέχεια εμάς, σαν να κάμαμε κάτι εμείς οι άνθρωποι, με τη δύναμή μας ή την ευσέβειά μας ενώπιον του Θεού. και κάναμε αυτόν τον άνθρωπο να περπατάει. Γιατί μας κοιτάτε, λέει, εμάς? Εμείς δεν είμαστε ούτε αυτοί που πρέπει απέναντι στο Θεό να τον αντιμετωπίζουμε με το σεβασμό που πρέπει. Δεν έχουμε το απαραίτητο σέβας για να ενεργεί ο Θεός. Αλήθεια, λέει, δεν σέβονται το Θεό. Τον σέβονται, αλλά όχι όπως ο Θεός σέβεται εμάς. Αυτό νιώθουν εκείνη τη στιγμή. Και ύστερα ξέρουν πολύ καλά ότι το όνομα του Ιησού Χριστού τον σήκωσε, τον έβγαλε από την παραλυσία που βρισκότανε. Ούτε λοιπόν με δική μας ευσέβεια, ούτε με δύναμη δική μας περπατεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώ, ο Θεός των πατέρας, του πατέρα μας, του Αβραάμ, εδόξασε τον Υιόν αυτού, τον Ιησούν, τον οποίο εσείς παρεδέκατε και αρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Εσείς όμως τον Άγιο και Δίκαιο ειρνήθητε και ζητήσατε άντρα φωνή να χαριστεί σε εσάς. Το δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες ότι αναστήθηκε, και δια της στο όνομα αυτού πίστεως, τούτο τον οποίο θεωρείτε και γνωρίζετε το όνομα αυτού, εστερέωσε και η πίστηση δι' αυτού έδωκε σε αυτόν την τελεία ταύτην υγεία ενώπιον πάντων ημών. Τώρα βλέπουμε, αποποιείται τελείως το γεγονός αυτό και ρίχνει τις ευθύνες εκεί που πρέπει να τις ρίξει. Δεν βλέπουμε να προσέχει ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης. Μιλάνε καθαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που τους ακούνε και τους λέει ότι είναι φωνής. Αυτό λέει τον άνθρωπο που ήταν ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο Μεσσίας, εσείς το σταυρώσατε και τον πήγατε, λέει, σε ένα άπιστο, ένα ειδωλολάτρη που ήταν ο Ηρώδης, και του είπατε ότι κατ' εσάς πρέπει να πεθάνει, και επειδή δεν σκοτώνετε εσείς κόσμο, να το σκοτώσει αυτός. Αυτό κάνατε, λέει. Και αρνήθετε ενώπιον του Πιλάτου, λέει, όταν σας είπε ότι εγώ δεν βρίσκω τίποτα μαζί σε αυτόν τον άνθρωπο που να είναι ικανό να χρειάζεται να πεθάνει. Εσείς του είπανε όχι, πρέπει να πεθάνει. Για μας πρέπει να πεθάνει. Και τους είπε, εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Πώς θα τον σταυρώσω, πώς θα τον θανατώσω? Και τους είπε, είναι γιορτή, έχετε ένα έθιμο, να σας απολύσω κάποιο δέσμιο, να σας απολύσω, λέει, τον Ιησού. Και είπατε όχι, θέλουμε το φωνιά, θέλουμε το Βαραβά που είναι φωνιάς, όχι τον Ιησού που είναι ο αρχηγός της ζωής. Τον Άγιο και Δίκαιο, λέει, αρνηθήκατε και ζητήσατε άντρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Ένα όμοιο με εσάς ζητήσατε, γιατί εκείνη τη στιγμή κι εσείς φωνής του Ιησού γίνεστε. Ζητάτε να πεθάνει κάποιος που ευεργετεί όλο τον κόσμο και θέλετε να αφαιθεί ελεύθερος κάποιος που σκοτώνει τον κόσμο. Αυτό, λοιπόν, τον αρχηγό της ζωής, ξέρουμε ότι είναι ο αρχηγός της ζωής ο Ιησούς Χριστός. Για μας τι είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Αν είναι ο αρχηγός της ζωής, άρα αν έχω γίνει δούλος του και πιστεύω σε Αυτόν, δεν πεθαίνω. Γιατί, όπως είπαμε και την προηγούμενη την Παρασκευή, αυτός είναι ο οποίος με την αναμαρτωσύνη του εκέρδισε το σώμα, το ουράνιο, το πνευματικό, το οποίο θα φορέσουμε όλοι και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Γιατί σαν πνεύμα, αν δεν φορέσει σώμα, δεν μπορεί να ζήσει. Τον αρχηγό της ζωής, λοιπόν, θανατώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, το οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες ότι αναστήθηκε. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, του τον οποίο βλέπετε και γνωρίζετε το όνομα αυτού, γιατί είναι από την Ιερουσαλήμ, εστερέωσε, εθεράπευσε, και η πίστη αυτή που είχαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έδωσε την τελεία υγεία και τον είδατε όλοι εσείς και τον βλέπετε ότι είναι υγιής σήμερα. Δηλαδή, αυτός που πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στον Ιησού Χριστό που είναι Θεός, αυτός μπορεί αυτή τη στιγμή, η πίστη που έχει στην καρδιά του για το πρόσωπο αυτό, να θεραπεύσει κάποιον ο οποίος βλέπει ότι υποφέρει. Δεν έχει αλλάξει ο Θεός, ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Αλλά λείπει η κατάλληλη πίστη από την καρδιά μας. Και πρέπει να αναχτηθεί αυτή η πίστη τον τελευταίο καιρό. Και τώρα λέει, ξέρω ότι το θανατώσατε από άγνοια. Πώς το ξέρει ο Πέτρος ότι αυτοί δεν το θανατώσανε γιατί το θέλανε να γίνει έτσι? Γιατί και ο ίδιος δεν πίστευε πριν να αναστηθεί. Για θυμάστε που ήτανε στο ανόγιο και έκλαιγε μαζί με τους άλλους. Πήγαν οι κοπέλες και του είπανε, επήγαμε στον τάφο και δεν βρήκαμε τον Ιησού και μας είπε ένας άγγελος ότι αναστήθηκε και το περάσαν για φλιαρία, λέει. Από τη στεναχώρια, λέει, έπαθαν κάτι οι γυναίκες αυτές και μιλάνε έτσι. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Οπότε ο Πέτρος εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Ξέρει πολύ καλά ότι τον βλέπανε σαν ένα δάσκαλο και όλοι οι αρχιερείς και αυτοί τον βλέπανε πως είναι ενάντια στα συμφέροντά τους και γι' αυτό θέλανε να βγει από τη μέση. Πράγματι ο λαός φώναζε «Σταύρωσέ τον», αλλά δεν φώναζε με δική του διάθεση, αλλά γιατί έδινε εξετάσεις στους αρχιερείς εκείνη την καιρό. Όποιος δεν φώναζε θα γινόταν αποσυνάγωγος. Έτσι λοιπόν, εξεύρω το πράξτε, λέει, εξ αγνίας αυτό, καθώς και οι άρχοντές σας. Πράγματι, ξέραν ότι να αναστήθηκε οι άρχοντές, γιατί δώσανε λεφτά στους στρατιώτες που το φυλάγανε, αλλά όμως δεν πιστεύανε πως είναι ο ίδιος ο Θεός. Είχανε κάποιες ελλείψεις, κάποιες. Δεν δικαιολογούνται με αυτό που έγινε, αλλά όμως, εδώ βλέπουμε τον Πέτρο, ότι έχει επιείκεια με αυτούς. Και βλέπουμε όσα προείπε, λέει ο Ιησούς Χριστός, διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπληρώθησαν αυτά, καθώς έπαθε και πέθανε και αναστήθηκε. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας και να έρθουν κερία αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Εδώ τώρα είναι γενικό αυτό που λέει. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μετανοήστε λοιπόν, επιστρέψατε στο Θεό να το σέβεστε, να τον υπολογίζετε και να τον ακολουθείτε, για να εξαλειφθώσει οι αμαρτίες σας, να σταματήσει η φθορά στο σώμα μας που έρχεται με τη στεναχώρια και με τους ακομούς και με όλα αυτά τα οποία υπάρχει, με τη βία που γίνεται γύρω μας, και βλέπουμε και τους ανθρώπους αλλάζει όψη τους όταν είναι σε μια κατάσταση από την οποία είναι οργήλη συνέχεια. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει, τον βλέπεις και στρίβεις. Γιατί βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει όσο οι αμαρτίες είναι μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρουσιάσει Θεού πρόσωπο. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε και να ζούμε όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός, για να έχουμε τη χάρη και την ομορφιά τη δική του στη ζωή μας. Να εξαλειφθούν λοιπόν, και τι θα γίνει άμα φύγουν οι αμαρτίες από την καρδιά μας? Τότε έρχεται η παρουσία του Θεού και φέρνει τον άνθρωπο σε αναψυχή. Φέρνει σε χαρά. Γεγονός είναι. Η παρουσία του Θεού έχει τρία χαρακτηριστικά. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και το Πνεύμα το Άγιο που λαβαίνουμε, αυτά σταθεροποιεί μέσα μας που είναι ασάλευτα, είναι αιώνια και τα σταθεροποιεί με την παρουσία του Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας δίνει μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αν λείπει το Πνεύμα το Άγιο, λείπει και ο καρπός. Αν λείπει ο καρπός, δεν έχουμε παρουσία ουρανού στη ζωή μας. Είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Όταν πάνε καλά τα πράγματα είμαστε χαρούμενοι, όταν στραβώνουν τα πράγματα είμαστε συγχυσμένοι και εκνευρισμένοι και δεν έχουμε όρεξη ούτε να μιλήσουμε. Και όταν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απογοητευτούμε, ή θα πάμε για τη βιτρίνες, ή κάποιος θα αυτοκτονήσει, ή όλα αυτά τα κακά που ξέρουμε και γίνονται μακριά από τον Χριστό. Εδώ όμως μιλάει απόλυτα. Μετανοήσατε λοιπόν, επιστρέψατε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έλθει ο σικερή αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Κύριος στη ζωή μου, να ζω για Αυτόν και να με αναγνωρίζει σαν παιδί Του και να μην είμαι μέσα στην καλή χαρά, μέσα στην αγάπη για όλο τον κόσμο. Αυτό με διακρίνει από τους άλλους ανθρώπους. Δεν θέλω εκείνο, μισώ εκείνο γιατί μου κάνει τη ζωή δύσκολη, είναι εκείνο. Αυτά δεν υπάρχουν σε κάποιον άνθρωπο που έχει τον Χριστό στην καρδιά του. Γιατί αν υπάρχουν, είναι κόσμος η καρδιά του ανθρώπου αυτού. Γι' αυτό βλέπουμε με βεβαιότητα ότι λέει από τη στιγμή που θα επιστρέψω στον Χριστό, ο Ιάκωβος το λέει διαφορετικά, υποταχτείτε λέει στο Θεό, αντισταθείτε στον εχθρό, μην τον ακούτε να απογοητεύεστε και θα φύγει από εσάς. Δηλαδή θα φύγει η κακομεριά, θα φύγει η δυσκολία, θα φύγει η απογοήτευση, θα φύγει η θλίψη από την καρδιά μας μέσα. Δεν μπορεί να μείνουν αυτά. Αυτά μένουν όσο υπάρχει το σκοτάδι, ο άνθρωπος δεν ξέρει τα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό φωνάζει και ο Κύριος στο λόγο του ότι ο πιστός, ο λαός του, πεθαίνει από έλλειψη γνώσεως. Λείπει η βαθιά γνώση του θελήματος του Θεού από τον άνθρωπο και δεν έχει να στηριχθεί πουθενά. Οπότε όταν γίνει κάτι απογοητεύεται και χάνεται. Ενώ αν ξέρει τα πράγματα του Θεού, καλεί το Θεό στη ζωή του με μετάνοια, αλλάζει η ζωή του, προχωράει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Θεός στέλνει το Πνεύμα το Άγιο και μένει μαζί του όσο ζει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο ζει το Πνεύμα το Άγιο και τον καθοδηγεί και τον χαροποιεί και τον δυναμώνει και ποτέ δεν βρίσκεται σε αδυναμία ο άνθρωπος. Αλλά και αν βρεθεί θα το σηκώσει. 100 φορές θα πέσει θα το σηκώσει. Ενώ αυτός λέει που δεν έχει τον Χριστό στη ζωή του πέφτει μία και χάνεται. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, να έρθουν και ρίχνουν αναψυχή από τις παρουσίες του Κυρίου. Όσο η παρουσία του Κυρίου είναι μαζί μας, είμαστε αναψυχή, είμαστε διασκέδαση. Και αποστείλει τον προκεκηρυγμένο εις εσάς Ιησού Χριστό, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών, της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός από αιώνας διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών, διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδερφών σας ως εμέ, αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα λαλήσει προς εσάς και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θέλει εξελοθρευθεί εκ του λαού. Ο Ιησούς αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό. Άνοιξε την πόρτα διάπλατα και μπορεί κάθε άνθρωπος τώρα είτε φεύγοντας από τη ζωή ετούτη να πηγαίνει στον ουρανό, είτε να βρει το δρόμο του ουρανού όσο ζει και να απολαμβάνει τον ουρανό το Θεό. Ζει στο περιβάλλον του ουρανού. Τα θαυμάσια αυτά τα οποία διαβάζει μέσα, τα ζητά και γίνονται πράξη, εφαρμογή στη ζωή του. Ζει μέρος από αυτά και ο ίδιος. Και είναι θαυμάσιο αυτός και πρέπει να γίνεται αυτό στη ζωή μας. Και μιλάει ότι για τον Ιησού Χριστό μιλήσανε όλοι οι προφήτες, αλλά αυτά που έχουν πει οι προφήτες, ακόμα μέχρι και σήμερα εφαρμόζονται. Ακόμα και η Δευτέρα Παρουσία έχουν μιλήσει οι προφήτες. Οπότε ξέρουμε ότι ό,τι είπε ο Θεός δια των προφητών θα ισχύσει μέχρι το τέλος, θα εκπληρωθούν όλες οι προφητείες. Και για τον Ιησού Χριστό που θα έρθει πλέον ξανά εις τη γη, να παραλάβει με την αρπαγή την Εκκλησία, όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν το θέλημά του, παράλληλα να έρθει και για κρίση μαζί με αυτούς στη γη για να μπορέσει να αρχίσει η χιλιετή βασιλεία η οποία αναφέρει. Έτσι λοιπόν σας είχε μιλήσει ότι θα αναστηθεί ο Χριστός και αναστήθηκε. Και μιλάει τώρα ο Μωυσής για τον προφήτη ο οποίος θα γεννηθεί αντί αυτού και θα οδηγήσει το λαό του Θεού εις τον ουρανό και θα το συστήσει στον Θεό και θα κατέβει με αυτόν τον λαό στη γη επάνω να βασιλεύσει 1000 έτη και αιώνια μετά από τη χιλιετή βασιλεία στην παρουσία του Θεού στο περιβάλλον του. Όποιος δεν ακούσει λέει του προφήτου αυτού που είναι ο Ιησούς Χριστός θα εξολοθρευτεί. Δεν θα ανήκει πλέον στο λαό του Θεού. Αυτό αναφέρει εδώ. Δεν θα είναι μέρος του λαού του Θεού. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να έχουμε, να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε σίγουροι την ημέρα εκείνη το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», είναι να πιστεύουμε, να υποταχτούμε τελείως το θέλημα του Θεού και να αγαπήσουμε αυτόν τον δρόμο ο οποίος μας ενώνει με τον ουρανό και δεν μπορεί κανείς να τον αλλοιώσει στη ζωή μας. Αλλά πάντα θα ισχύει και θα απολαμβάνουμε και στη γη εδώ και αιώνια την ημέρα εκείνη. Και αναφέρει τώρα εδώ σε συνέχεια «Και πάντες δε οι προφήτες από Σαμουήλ και το καθεξής, όσοι ελάλησαν προανήγγυλα και τα σημέρα ταύτας, τα οποία ζούμε», λέει σήμερα. Αναστήθηκε, είναι αναισθημένος και γι' αυτό θεραπεύει. Γι' αυτό ενεργεί και κάνει θαύματα μέσω των ανθρώπων. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο ίδιος το είπε. «Θα κάνετε», λέει, «μεγαλύτερα θαύματα από ό,τι κάνω εγώ, τα παιδιά σας και οι θυγατέρες σας», λέει, «θα είναι κοντά μας». Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα πούμε τώρα τι θαύμα δεν έκανε ο Χριστός και κάνει να μεγαλύτερα οι Απόστολοι. Η σκιά του Πέτρου, λέει, σήκωνε νεκρούς. Τα μαντήλια, λέει, του Παύλου, όχι πως είναι κανόνας αυτός, προσευχόταν επάνω στα μαντήλια γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν, βάζαν τα μαντήλια επάνω σε αυτούς και θεραπευόντουσαν. Αυτά δεν τα έκανε ο Κύριος. Και πράγματι ό,τι λέει είναι η μοναδική αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο και αν την πιστεύει γίνεται μέρος της αλήθειας και απολαμβάνει κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να γίνει στη ζωή μας. «Σεις είστε ή των προφητών και δια της διαθήκης την οποία έκαμε ο Θεός προς πατέρα Σιμών, λέγω προς τον Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου θέλω σε ευλογηθεί, πάσε φιλέ της γης». Αυτός είναι ένα μέρος τώρα, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει πλέον ο Θεός να ενεργεί στη γη. Είναι το πρώτο που βλέπετε, αλλά θα έρθουν πολλά τέτοια. Και πράγματι, όλες οι πράξεις των Αποστόλων είναι γεμάτοι με επεμβάσεις του Θεού, που πρέπει να έχουμε και εμείς σήμερα, γιατί οι πράξεις των Αποστόλων ενεργούν και σήμερα. Δεν τελειώσανε. Όσο υπάρχει πιστός επάνω στη γη και πιστεύει στο Θεό, πρέπει να κινούνται τα χαρίσματα μαζί του, τα οποία δίνει ο Θεός κατά χάρη. «Και θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Από εκεί και έπειτα, πράγματι, από τη γέννηση του Ιησού Χριστού και έπειτα, η ευλογία υπήρχε και την έπιανε ο άνθρωπος, μίλαγε μαζί της, τη ζούσε. Και για φανταστείτε τους Αποστόλους τώρα, που τους λένε «εμείς είμαστε μάρτυρες ότι αναστήθηκε, γιατί 40 μέρες τον βλέπαμε, τον πιάναμε, μιλάγαμε μαζί του, τρώγαμε μαζί του και μετά έφυγε, πήγε στον ουρανό με ένα σώμα άφθαρτο που θα πάρουμε κι εμείς». Δεν υπάρχει τελειότερο από αυτό, το οποίο άφησε ο Κύριος παρακαταθήκη να ακολουθήσουμε και να καταλήξουμε μαζί την ημέρα εκείνη. Αν είμαστε δούλοι του, γιατί όπου είναι, λέει, ο Κύριος είναι και οι δούλοι. Και μιλάει για μας, για παιδιά του, για δούλοι του και είναι καλό να κρατήσουμε το δούλοι, διότι δείχνουμε περισσότερο σεβασμό στο Θεό. «Προς εσάς λοιπόν πρώτον Θεός, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησού, απέστειλε αυτόν», πάλι το ίδιο λέει, για ευλογία, προσέξτε το, «να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών». Τι λέει τώρα, είμαστε πονηροί? Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, τουλάχιστον για μένα. Άμα κάποιος με κοίταζε περίεργα, το μυαλό μου πήγαινε όπου να φανταστείτε. Μπορούσε να σταματήσει αυτό? Όχι. Γιατί ήμουν ανήμπορος. Ήξερα ότι ήμουν ευάλωτος σε οποιοδήποτε ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα μαζί μου. Και αυτό είχε περάσει στο υποσυνείδητό μου μέσα και όπου έβλεπα κάτω και με κοίταζε πολλή ώρα, μου την έδινε. Σηκώνομαι και έφευγα. Αυτή είναι η πονηρία. Πονηρία είναι ακόμα να θέλω να κερδίσω κάτι όχι με θεμητό τρόπο. Πονηρία είναι η πολύπλοκη σκέψη γενικά. Μου λέει ο άλλος εκείνο και να λέω «όχ», σαν τους Φαρισαίους που τους έλεγε ο Ιωάννης ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. και συζητούσαν μεταξύ τους. Λέει, αν του πούμε πώς ήταν από το Θεό, θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε. Λοιπόν, θα του πούμε ότι δεν ξέρουμε. Και δεν απαντούσε και ο Κύριος. Λέει, και εγώ δεν ξέρω αυτό που ρωτάτε. Δεν θα σας πω. Η πονηρία είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό. Η πολύπλοκη σκέψη. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό όμως δεν έχει πονηρία. Γιατί δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός στην καρδιά του μέσα διώχνει το φόβο. Οπότε όταν έχω μαζί μου το δυνατό, ποιος μπορεί να κάνει κάτι σε μένα. Αν ο Θεός πιστεύω ότι υπάρχει, έχω πατέρα αυτόν που έφτιαξε όλη την κτήση. Αυτός που τη συντηρεί και αυτός που θα την αλλάξει. Ξέρετε τι τιμή είναι για τον άνθρωπο να μιλάει με τον Θεό του σύμπαντος. Τι δόξα είναι. Τι τελειότητα είναι. Αν είναι πανταχού παρόν, ποιος μπορεί να πειράξει. Απλές σκέψεις και απλά λόγια, τα οποία δεν τα έχει αυτός που δεν πιστεύει. Γιατί ο φόβος τον εκάνει και λύσεται. Η ευθύνη τον εκάνει να μην το παραδέχεται οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του. Οπότε δεν μετανοεί. Σας έχω πει και το περίεργο το οποίο με έκανε και εμένα και ανακουφίστηκα. Ήμουνα τότε κάπου 10 με 11 χρονών και μου λέει, η μάνα μου, δεν θα πάμε στην εκκλησία σήμερα, γι' αυτό θα πας μόνος σου και να κοινωνήσεις. Πήγα κι εγώ, λέω, αφού είναι η μέρα τέτοια να πάω. Πήγα και κοινώνησα, αλλά με έφερε σε δύσκολη θέση ο ιερέας. Μου λέει, έχεις κάνει κάτι το οποίο πρέπει να το ομολογήσεις. Λέω, όχι, λέω, πάτερ, τι να κάνω. Μου λέει, εντάξει, θα κοινωνήσεις. Αν του λέγα πως έχω κάνει κάτι, δεν κοινωνούσα. Όταν βγήκα έξω, πιάσαν τύψεις. Λέω, γιατί δεν είπα την αλήθεια ότι με σκανδαλιάρεις. Και έτσι λέω, κοινώνησες τώρα, έκανες παράβαση όμως. Κάποια στιγμή λοιπόν βρίσκω ένα φίλο στον δρόμο που κι αυτός είχε κοινωνήσει και του λέω, δεν μου λες, πώς το ξεπερνάς εσύ αυτό. Μου λέει, ποιο. Πας και κοινωνάς, λέω, είσαι καθαρός, δεν έχεις κάνει τίποτα. Εμένα μου λες, λέει, όλα τα έχω κάνει. Τότε λέω, πώς το ξεπερνάς. Λέει, έτσι, όλοι έτσι κάνουμε. Άμα λέει, λέμε, λέει, αυτά που κάνουμε, δεν κοινωνείς κανένας. Οπότε του λέμε έτσι, ευχαριστημένος και αυτός και εμείς, λέει. Ηρέμησα. Δεν ήξερα Θεός τι είναι ο Θεός. Λέω, αφού κάνουν όλοι το ίδιο, είμαι και εγώ μέσα. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν το ήξερα όταν είμαι μικρός. Αλλά όταν μεγάλωσα και άκουσα γι' αυτόν, τον ζήτησα. Και από τότε άλλαξε ο άνθρωπος. Έφυγε ο φόβος. Έφυγε η ανησυχία. Έφυγε η αμφιβολία. Και αν κρατάω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού, είμαι κάθε μέρα χαρούμενος, ευτυχισμένος, είτε περνάω δύσκολα είτε εύκολα. Γιατί στη δυσκολία επάνω φαίνεται ο άνθρωπος ότι ανήκει στο Θεό. Ένας καπετάνιος πού θα φανεί ότι είναι καλός. Στο λιμάνι μέσα ή έξω στις τρικυμίες. Έτσι κι εμείς είμαστε άνθρωποι που κάλεσε ο Θεός να μην είμαστε θεατές, να βλέπουμε τους χριστιανούς να αγωνίζονται, αλλά να είμαστε μέρος του αγώνα τους, αποκαλύπτοντας τον Θεό την αγάπη μας με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.